Gaur, bideo jokoak izango dira nagusi protagonistak.
Bai.
Jokotekinia bideo jokoen zazpigarren Euskal Jardunaldiaren aurkezpenea izan dalako gaur Ainhoa, eta orain dala minutu gitzi barru amaitu da. Jordana Akasuso, Azkue Fundazioko zuzendaria gonbidatu dugu geurera, honetaz gehiago jakiteko, eta usteot amentze dugula. Jordana, kaixo, eguerdion.
Eguerdion.
Bueno, Jordana, ointxe, amaitu da aurkezpena. Kontaiguzu zazpigarren edizioa aurtengoa, azararen 9an, Euskararen etxean izango dana. Orokorrean, zelako jardunaldiak izaten dira? Aurtengo egitaragua zelakoa da?
Bueno, ba, zeuk esan dozu moduen, zazpi urte daroaguz jardunaldi honeik antolatzen, eta jardunaldi honen ezaugarria da euskeraz edo euskera hutsean bideojokoen inguruan berraiteko topagunea direla. Orduen urteetan ekarpen eta esperientzia ezberdinak ezagutu dugu zizlarien ahotan, eta gero badauka beste berezitasun bat dala urtero jardunaldiaren barruan eta jardunaldiari itxiera emoteko etorkizuneko bideojokoen garatzaile eta diseinatzaile mailinguru bat antolatzen dala. Gaur egun Bizkaian posible dalako, adibidez, bideojoko gintzaren inguruko ikasketak egitea. Orduan, ikasleak gomidatzen duguz, kasu honetan Tartanga ikastetzeko, Arrobia ikastetzeko eta da Jijipen ikastetzeko ikasleak gonbidatzen dugu.
Uh-huh.
Eta bueno, eurekaz hausnartzen dugu etorkizunaren inguruan, euren zergaitik erabakieben ikasketa horreik egitea, zelan ikusten daben euren burua lan munduan, eta horrelako kontuak.
Aiatu duzuz, itzaldi horretan gai diferente eta ze berba egingo dabe, horren artean euskerazko bideojoko iburuz, itzulpegintza eta bitzikeriak esaterako, ibai Oiangurenen eskutik. Bideojokoak Jordana, modan egon dira, eta modan egongo dira uste dugu bizitza osoan, baina euskarazko bideojokoak be sustatu behar dira, eta poliki-poliki euren leku hartzen doaz?
Dude barik. Sustatu behar dilela, dude barik. Hori da guk pentsetan dugune, sinisten dugune, eta horretan gabiltza. Euskarak etorkizunean mundu globalizatu honetan lekua badauka, esparru horretan, edo bideojokoen arlo horretan be, lekua dauelako izango da. Orduan, euskaldun moduen, guk bizitzako esparru guztietara gure hizkuntza eruan behar dugu, eta normaltasun osoz bideojokoetan aritu behar gara, jolastu behar dugu, eta zergaitik ez, enpresak euskerazko bideojokoak sortu beharko leuke. Orduan, hori da jardunaldi honen ardatza, ez? Berbait daigun industriari buruz, zalei buruz, ikasketei buruz, hau da, oso era orokorrean bideojokoei buruz berbaiten da, eta bueno, gure ezaugarria da hori euskeraz egiten dugula, ez?
Mm-hmm.
Edozein gaien inguruan euskeraz berba egin aldugulako eta berba egin gure dugulako.
Uhum. Bueno, zazpigarren edizioa izan da, esan gure dau aurreko zeirak arrakastatuak izan dirala, ez da?
Bai, gu, jardunaldi honek Game Erantzia elkarteagaz batera antolatzen duguz. Game Erantzia da bideojoko sale euskaldunen alkartea, eta gu oso konbentzituta gagoz egiten dugun lan honetaz. Badakigu bideojokoen mundua edo zaletasun honen mundua agian mugatuagoa izan daitekeela, ez? Edo ez dala gain orokorra, edo ez dagoela hainbeste bideojoko sale. Gero errealitatea da ba, zuk aitatu duzun moduan, ez, modan dago zala, erabiltzaile asko deukiezela, adin guztietakoak, askotan pentsatzen dugu bideojokoetan umeak eta gazteak bakarrik ibiltzen direla, hori ez da egia, edo zein adinetako zaleak dira bideojoko, bideojokoetan aritzen direnak, eta guk uste dugu ba topaketa honek antolatzea ba ekarpen positiboa eta beharrezkoa dela. Orduan horregaitik urtero apustua egiten dugu azaroko zapatu goiz baten alkartzearena eta ba esperientzia ezberdinen inguruan berbaitea, ez? Ba aipatu duzu zapatu honetan ba berba ingo dela bideojokoen itzulpangintzaren inguruan, baina bebai berba ingo da bideojokoen marketingaren inguruan edo zertan arte estudio independente baten lan egitea eta ba nola edo zelan zuzentzea bideojoko baten arte esparrua edo agian ba gaur egun guraso askorentzat ardura dan ba zeintzuk bideojoko dagozaen, zeintzuk muga jarri daiteke zen bideojokoei edo bideojokoen erabilerari. Hau da, hainbat gai planteatu daiteke bideojokoen inguruan eta ba guzti horretaz berbaiteko espazioak albidetzea da oso garrantzitsua dela uste dugu.
Jordana, jardunaldietan parte hartzeko izena eman behar da eta alan bada non?
Bueno, guke izene emotearena ba aforoaren kontrola edo jarraipena egiteko ba gomendatzen dugu. Jokoteniak berak webgune bat dauka, jokotenia.eus eta parte hartzeko edo bertan egoteko edo bertako edukiaz jabetzeko modu ezberdinak egongo dira. Batetik bertara tortzea, euskararen etxera tortzea, Bilbora. Baina azkenengo urtetan EITB-ren laguntza ere badaukagu, orduan EITB-ko webgunetik zein bere YouTube kanaletik etxetik jarraitu ahal izango da jardunaldia. Beraz, ez dago aitzakirik datorren azaroaren 9an goizeko 10:00 gutxetatik ordu batak bitartean egongo da aukera jardunaldia jarraitzeko, esandako hemen euskararen etxean edo EITB-ko webgune zein YouTube kanaletik. Eta gero aurten berezitasun bat dakargu ta da arratsaldez euskararen etxean kasu honetan gamer gela bat antolatuko dugula. Hau da, goizean bideojokoen inguruan adiko gara berbaz eta arratsaldean ba geure azalean probatu ahal izango dugu ba euskeratu diren eta euskeraz dago zen ba bideojoko ba aukeraketa bat gamerantziak berak egin dauena.
Ederto, bueno, eta informazio gehiagorako Jordana, Jokoteknia webgunean hemen ikusten dugu leloa, irudimena da bidea, atzera kontaketa bat be hortze dago, 9 egun falta dira. Informazio guztia hortze, ezta?
Bai, hori da. Inor dudatan geratu bada edo azalpen guztiak entzunez baditu, hortze ukiko da informazio guztia, zeintzuk direzen islariak, zeri buruz ibiliko daren, itzaldi bakoitzaren ordutegia, orduan danera entzutera hurbildu ezin dana, jakitea zein momentutan egongo da norberbaz, eta informazio guzti hori webunean dauka, bai.
Ederto, ba, Jordana Akasuso, Azkue Fundazioko zuzendaria, eskerrik asko azalpenak emotearen.
Zuoi, deitzearen.
Urrengo batera arte, agur.
Bai, agur.